Sipas traditës, Papa ja kushtoi audiencën e sotme të përgjithshme shtektimit të tij apostolik në Kore. Rikujtoi takimet e rijetoi emocionet, ende e krejt freskëta në kujtesë pak ditë pas kthimit. Sipas stilit të tij të mirënjohur tashmë i përmblodhi këto ndjenja e emocione me tri fjalë. Nisi me fjalën kujtesë. Kujtoi së pari ata korean që një ditë e morën në zemër dhuratën e ungjillit falkumtimit që vinte nga jashtë, por që në atë çast bëhej kumt për të mos u harruar kur më.
La Chiesa è custode della memoria e della speranza.
Në këtë situatë, Kisha është rojtare e kujtesës dhe e shpresës. Është familje shpirtërore në cilën të rriturit u transmetojnë të rinjve pishtarin e ndezur të fesë, të cilën ata vete morën nga të moshuarit. Kujtesa e dëshmitarëve të skaluarës bëhet dëshmi e re në të sotmen e shpresë në të ardhmen.
Korea është vend me zhvillim të ndjeshëm e të vrullshëm ekonomik. Popullohet nga njerëz që janë punëtorë të mëdhenj, të disiplinuar e të rregullt. Papa Francesco e nënvizoi fort këtë, njëherësh me faktin se Korea ka edhe një popullat martirësh si 124 të lumnuarit ndonjë ditë më parë. Dëshmia e tyre, e kjo ishte fjala e dytë, la në shoqërinë koreane një gjurmë që koha nuk do të mund ta shlyejë.
I primi cristiani coreani si proposero come modello.
Të krishterët e parë korean propozuan si model bashkësinë apostolike të Jeruzalemit, duke e jetuar dashurinë vllazërore që ka përcen çdo ndryshim shoqëror. Prandaj u dhash zemër të krishterëve të sotëm të jenë bujar e të ndajnë pasjen me më të varfrit e më të përjashtuarit, sipas ftesës së kapitullit 25 të Ungjillit Mateut. Përmes cilit, Krishti vijon të na kujtoj. Gjithçka keni bërë vetëm për njerin nga këta vëllezër të mi, e keni bërë për mua.
Historia e fesë në Kore, vijoi Papa Francesco, është emblematike për një fakt të të rëndësishëm që lidhet me ungjëllësimin.
Cristo non annulla le culture.
Krishti nuk i sheshon kulturat, nuk u apretullen popujve të cilët përmes shekujshe mi vjeqarësh, kërkojnë të vërtetën e praktikojnë dashurinë e hyjit për të afërmin. Ai që Krishti e lufton dhe e mund, është djalli që mjell egjërën e grinjes e njeriut me njeriun, të popullit me popullin, që i nxit të përjashtojnë njeri tjetrin për shkak të llojtarisë paras e që hedh far helmi në zemrat e të rinjve për t'i zgjësuar.
E në këtë trual lëshon rrënjë edhe fjala e tretë, shpresa. Shpresa se populli i ndarë më dysh prej shumë kohe do të mund të bëhet përsëri një popull i vetëm. Shpresa se vllai do të mund të arrokë rishtas vllaun, me të cilin vjon të ndaj edhe sot e kësaj dite, via e kufirit ndërmjet dy pjesëve të gadishullit.
Con questa fede abbiamo pregato.
Me këtë fe u lutem e vijojmë të lutemi edhe sot, që të gjithë bitë e tokës koreane të cilët vuajnë pasojat e luftrave e të përqarjeve, të mund të ecin rrugën e vllazërimit e të pajtimit.
Të pasura edhe përshëndetjet që Papa u drejtoi sot grupeve të ndryshme të pranishme në sallën e palit të gjashtë pas përmbledhjes së katekizmit në gjuhë të ndryshme. Për shembull, Papa e vlerësoi e i shprehu simpatinë e tij një familje të shumë numërt, At, Mëm e 6B, ardhur në Vatikan duke përshkuar gjithë rrugën Franciqene nga Avignoni në Rom mbi shpinë të Gomarit. Po ashtu vlerësoi edhe një grup tjetër shtektar, është ngjashëm me të parin, ardhur me kanoa nga Loreto. Në çastin e hyrjes në sallë, kur turma në të dyja anët e korridorit qendror e pushtoi me ngrohtësinë e saj, Francesco u takua me futbollistët e skuadrës së zemrës, skuadrës së Shën Lorencit që sapo ka fituar Kupën Libertadores. Papa e quajti këtë realitet pjesë e identitetit tim kulturor, për të kujtuar edhe urime drejtuar besimtarve polak posaçërisht të rinjve që po punojnë për përgatitjen e ditës botërore të rinisë së Krakovit në vitin 2016.
Mendimi i fundit kushtuar festës së sotme liturgjike të Shën Bernardit, Francesco e kujtoi me këtë urim. Dashuria e tij për zojen e bekuar, cilën ai e quajti ylli i detit, e frymzoft jetën e krishterë të secilit nga ne. Të mësohemi për t'ja ngulur syt Maris, e t'i lutimi që t'mos na mund kur mkati, e t'gëzojmë frytet e hirit, dhuruar nga biri i saj, Jezus.